halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka fiimida geeska africa ee caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, idinkiinba meel kasta aad joogtaan. Waa xad bisha augustna waa 13 sanadka 2023. idaacadda saaka ee caalamka waxa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah: shir cilmiyeed looga hadlayo horumarka iyo qurba joogta oo uu ka qayb galay wasiirka waxbarashada soomaaliya ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
waxaa looga hadlay sidii horumarinta diaspora uga qayb qaateen dibadda, dadka dibadda jooga dalka, horumarkiisa xagga dhaqaalaha, xagga siyaasadda. waxaa kaloo lagu soo bandhigay cilmi kala duwan sida doorashooyinka, federalismka, iyo muxuu ahaa luqadii.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda Kenya oo isbeddel ku samaynaysa manhajka waxbarashada waddankaasi. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idaacadda saaka ee caalamka idinku wahaya. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. tirada dadka ku dhintay dabka ka socda jasiiradda Maui ee gobolka Hawaii ee waddankan Mareykanka ayaa gaartay ugu yaraan 80 qof, sida ay sabtidii xaqiijiyeen saraakiisha gobolkaas. kooxaha baarayaasha ayaa ka digay in tirada dadka ku dhintay musiibadan ay kordhi doonto maadaama weli ay socdaan howlaha lagu baadigoobayo dadka maqan, gaar ahaan degmada Lahaina. waxaa soo baxay walaac ay qabaan dadka gobolka oo ku saabsan shaqaalaha waaxda digniinta khataraha aysan yeelinin seeriga dadka u digaya ugana digaya waxyaabaha halista sida dabka, fatahadaha, iyo musiibooyinka kale ee dabiiciga. xiriiraaliyaha guud ee gobolka Hawaii ayaa sheegay in arrintan ay ku samayn doonaan baaritaano dib u eegisa. dib u dhiska magaalooyinka qadiimiga ee dabku baabiiyey ee gobolka Hawaii ayaa lagu qiyaasayaa inay ku kici doonto lacag ka badan $5 bilyan. urgobleedka dhaqaalaha iyo siyaasadda galbeedka Afrika ee ECOWAS loo soo gaabiyo ayaa guddi heer baarlamaan ah u diraya dalka Niger si ay ula kulmaan hogaamiyaasha milatariga ee afgembiyey dowladdii rayidka ahayd ee madaxweyne Maxamed Bazoum. afhayeen uu hadlay ECOWAS ayaa sabtidii sheegay in tani ay qayb ka tahay dadaallada ugu dambeeyey ay dowladda gobolka ku doonayaan inay dib awoodda ugu soo celiyaan dowladda rayidka. milatariga Niger ayaa bishii hore afgembiyey dowladdii uu hogaaminayay madaxweynaha xiran Maxamed Bazoum kadibna kala diray baarlamaanka. talaabadaasi waxaa cambaareeyey dowladaha gobolka Faransiiska iyo qaar ka mid a dowladaha reer galbeedka. saraakiisha horboodaysa afgembiga ayaa ku adkaysanaya inaysan talada ku soo celin doonin dowladdii ay inqilaabeen. warkii dunida dhegaystayaal, waa nabiita. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qurbada idaacadda saaka ee caalamka, aan idinku hayo. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay isbeddel ku samaynayso manhajka waxbarashada dugsiyada dhexe iyo hoose iyo kuwa sareba ee c b c loo soo gaabiyo. manhajkan markii ugu horreysay Kenya waxaa laga daahfuray sanadkii 2017, waxaana tan iyo xilligaa wixii ka taagnaa doodo ku saabsan in manhajku uu baahan yahay wax ka bedel iyo in sidiisa lagu dhaqangeliyo. wariyaha v o a axmed cabdulaahi jaamac ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaad Kenya.
manhajka kubitansi basic curriculum c b c oo dowladda Kenya ay dhowr jeer sheegtay inay dib eegis ku samaynayso ayaa 3 bishan waxa wasaaradda waxbarashadu ay soo bandhigtay qorshaheeda ku aadan waxkabedelka manhajka oo sida ay sheegeen xeeldheerayaasha waxbarashadu aada ugu baahnaa in dib loogu noqdo. manhajka c b c waxa uu dhigayaa inay ardayda dugsiga dhexe uga gudbaan fasalka 6aad halka manhajkii hore looga gudbi jiray fasalka 8aad, iyo inay ardayda dugsiga sare dhigtaan 6 sano halka markii hore uu ka ahaa 4 sano. manhajka ayaa sidoo kale dhigaya in xilliga heerka koowaad ee jaamacadda uu yahay 3 sano halka manhajkii hore uu ahaa 4 sano. dhaliil iyo soo dhoweynba waa lagala hor yimi manhajka cusub. bahda waxbarashada ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa soo dhoweeyey isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo manhajka waxbarasho ee Kenya u guurtay 2017. guuleed maxamed abdullahi oo macallinka ah iskuulka hoose dhexe iyo sare ee khayraad oo ku yaala xerada qaxootiga ee xagardheer ayaa sheegay in meelaha wax ka beddelka lagu sameynayo ee ay aadka ula dhaceen ay ka mid tahay dhinaca maadooyinka oo la yareynayo dhammaan fasalada kala duwan iyadoo markii hore maadooyinka oo aad u badnaa ay culays ku ahaayeen macallimiinta
ilmaha yareera oo bibwan iyo bibituug ahaa yaryarkii waxay sameeyeen in maadooyinkii soo gaabiyeen ilaa shan ay keeneen markii hore oo ka badnaa shan ilaa gaaray toddoba ilaa sideed meelahaas gaaray haddeeroo shan ay kasoo dhigeen lower primary iyo upper primary oo markaas primary keliya ahaa oo maadooyinkoodii ilaa toban iyo dhowr ay gaarayeen hadda lower primarygii grade one ilaa grade three ee seven kasoo reebeen upper primary ay ka dhigeen sideed maado junior school oo asagana marka ten gaaraya markaa ilaa sideed ay kasoo dhigeen maadaama maadooyinka lasoo gaabiyo waxaan isleeyahay macalinkii shaqadaa ka yaraanayso si uusan u daalin ardaydiin ay wax u fahmaan
guuleed oo wax ku soo bartay manajkii hore oo u qaybsanaa sideed sano oo dugsi hoose dhexe ah afar sano oo dugsi sare ah iyo afar sano oo heerka koowaad oo jaamacadda ah ayaa sheegay in manhajka waxyaabaha uu ku arkay ay ka mid tahay maadooyinkii dugsiga sare oo ku dhex jira casharadii dugsiga dhexe ardada qaarna ay ku adkayd inay fahmaan meelaha qaar
manhajka hore ana waxaan kusoo bartay secondary level manuusu dhex geli jirin primary markaan ahayn laakiin haddeer maadaama macalin ahay wax dhigaya waxaan arkayaa systemkii mise maadooyinkii iyo casharadii aa foomon ku baran jirnay in la keenay grade six even grade five grade four xataa ku arkaysid junior ayagana inkastoo secondary inoo yihiin laakiin primaryga inoo qaabilsan yihiin maadaama weli aanan ka dhex saarin primary oo aan ka dhex saari doono insha allah laakiin ayaga ahaan haddeer ma ka dhadhacsoon inay secondary yihiin laakiin markaad aad secondary atiin way kula yaabayaan maadooyin markaad ka dhadhicisid aad dhahay maadooyinkan aad baranaysiin waxaa bartaan form one form two iyo form three way kula yaabayaan laakiin
ardada dhigata fasalka toddobaad ee form one junior ha loo yaqaano oo kan ugu sarreeya manhajka oo sida ay sheegeen ay culays ku ahaayeen maadooyinka badani ayaa sidoo kale dhankooda soo dhaweeyey isbeddelka lagu sameynayo manhajka oo maadooyinkii qaar meesha ka saaraya axmed yuusuf xasan waa arday dhigta fasalka toddobaad ee iskuulka khayraad wuxuu sheegay inuu qaato laba iyo toban maado oo qaarkood ay u baahan yihiin in la adeegsado khadka internetka maadaama buugta aanay ku oolin jawaabaha layliyadu
waxaan dhigana laba iyo toban maado oo casharaan qaadanaa casharaha haddana badana way badan yihiin buugta waxaa laga soo qoraa oo takis homag macalimiinta diraan wax waxaa jira la dhahayo ciwaan inoo diraan ee dhahan kasoo qorta xaafadaha laga soo qoro oo kombyuter taleefono anigana taleefono iyo waxaas meysan oo qad teeda kale casharaha waxay u baahan yihiin in qadka laga soo qoro linkigaas ciwaankana sina casharkaas badanaa buug kuma yaalo maxaa laleeyaha laga soo qoro taas iidan dhibaato badan ay leedahay anka taleefon meysano waalidiintana ogoleen taleefon ilan wiil wax barana waa arkaysa taleefon looma ogolo
axmed waxa kale oo uu sheegay in maadooyinka ugu adag ay yihiin kuwo u baahan in si ficila loo qaato uuna soo dhaweynayo in maadooyinka qaarkood manhajka laga saarayo sida ay wasaaraddu sheegtay
practicalkaas iidana marka waa qabanaa igukana waynugu yani way culis yihiin ilma qaaraa fahmiina ku jiro oo way yaryiriin qaar ciyaalka marka anika kuwa xoogo waaweynka fahmaan mushee kuwa kale badana ma fahmaan waa farxnaa intaas haddaa maqalna waa because casharihii way nugu badnaayeen beri haddaadee nolosoo yareeyey maasha allah alxamdulilah mustaqbalka ilaa waxaan rajaynaa inaan ilaa reer jaamacaad inaan gaaro oo dhakhtaraa noqdo maa wax barto insha allah taasaa ku rajaweyna
dhaliilaha loo jeediyey manhajka waxaa ka mid ahaa in bulshada inteeda badani aanay awoodi karin agab ku kacaya dhaqaale badan oo sida ay sheegeen lagama maarmaan u ah maadooyin u baahan in si ficila loo qabto oo uu manhajku dhigayo saaciid cabdullaahi faarax oo ka mid a macallimiinta xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in manhajkan ay ku jirtay qabyo badan meelaha qaarna uu ardada ku keenay jahwareer dhinaca fahamka ah ayna lama huraan ahayd in dib loo eego
in wax laga bedelo aad bay muhiim u ahayd sababta oo loo bedelay waxaa waaye 844 systemkii bay dadka la qabsadeen ardaday ayagoo aan si fiican maskaxooda u kubcin ayaa waxaa lahay waxaad baransaan qaybta secondariga marka xitaa waxay ku keentay inay ardada ay kala garan waayeen goortii ay secondary casharada u bilaaban lahayd iyo qaybta goortii ay primary ka bixi lahaayeen marka waxay noqotay ardada inay ay jahwareer badan ay muujiso
saaciid waxa uu sheegay in maadooyinka qaar oo aan ku jirin manhajkii hore ay culays ku ahaayeen macallimiinta dhigayey waxa uu xusay in macallimiinta ay u baahan yihiin tababar ku aadan manhajka cusub si ay si sahlan ardada ugu gudbiyaan casharada
macallimiinta waxaa laga yaabaa inay systemkii hore wax ku barteen system kana maadooyin cusub ku jiraan maadooyinka waxa jira oo badanaa oo system kor ku jirin waxa kamid ah maadooyinka biotechnical maado ku yahay hor ku jirta maaha laakiin waa maadooyin isku gigeeyay geography physics mathematics maadooyin isku gigeeyay marka dhigitaanka macallinka hadii uu maadooyinka qaar secondary uu system ku soo baran dhibaato ku noqonaysa dawladda macallin cusub inuu train gareeso oo maadooyinka oo ku cusub inay dhigaan
waalidiinta xariiraha qaxootiga ee dhaabo badankoodu waa danyar ku tiirsan kaalmada bini'aadamnimo ay ka helaan hay'adaha samafalka arruurtooduna ay dhigtaan iskuullo bilaash ah oo ay maamulaan hay'aduhu ayaa dhankooda ka hadlay isbeddelka ay dowladda Kenya sheegtay inay ku samaynayso manhajka waxbarasho maxamed cabdullaahi cali oo ay carruurtiisu wax ku bartaan iskuullada xariiraha qaxootiga ayaa sheegay inay ka waalid ahaan soo dhaweynayaan tallaabada ay dowladda Kenya dib ugu eegayso manhajka dalka
aad baan soo dhaweynaynaa waan soo dhaweynaynaa waana taageersannahay in macnaha maadooyin quality leh oo magaranaysa waxtar leh oo ku dhan yihiin waxa ay magaranaysa laga jaray ku dhan yihiin in la sameeyo waan soo dhaweynaynaa aswaalad ahaan
dadka ku nool xiriyaha dhadhaab oo muddada 30 sano ah ee ay joogeen xiriyaha qaxootiga ay carruurtooda wax ku soo baranayeen manhajkii hore ee hadda laga guuray ayay bilowgii ku adkaatay inay la qabsadaan manhajka cusub haddase waxa muuqata inay soo fahmayaan isbeddelka la sheegay in lagu sameynayana wuxuu farxad geliyay waalidiinta xiriyaha qaxootiga axmed cabdullaahi jaamac VOA xiriyaha dhadhaab
magaalada toono ee waddanka kanada waxaa ka socda olole lagu hortagayo islaam naciibka oo iska kaashanayaan maamulka dowladda hoose ee Toronto iyo dadka muslimiinta ah iyo gaar ahaan ururada muslimiinta u ololeeya soomaalida degan magaaladaasi guud ahaan kanada ayaa ka mid ah dadka muslimiinta ee la kulmay falal la xiriira isir nacayb xuseen nuur xaaji wariyaha v o a ee dalka kanada ayaa warbixintan soo diray
aqbalid aan kala sooc lahayn waa fariinta ay xambaarsan tahay olole dadweyne oo looga hortegayo islaam nacaybka magaalada toronto oo ay si wada jir ah u fulinayaan maamulka magaalada toronto iyo wakaaladda golaha ontario ee u adeega dadka soo galootiga ah iyagoo kaashanaya ururka muslimiinta kanada iyo ururada qaar ee ay maamulaan muslimiinta oo kuwa soomaalidu ay ku jiraan oo ka dhisan magaalada toronto duqa magaalada toronto olivia jaw ayaa ka mid ah dadka ka hadlay ololaha ka dhanka ah islaam nacaybka olivia jaw waxay tiri waxay qaadanaysaa dagaal wada jira oo aan ka qayb galno dhammaanteen si aan u abuurno magaalo ka hortagta nacaybka ilaalisa kala duwanaanshaheenna islamarkaana daweysa dhaawaca uu sababay nacaybka asma malik ku-xigeenka koowaad ee duqa magaalada toronto waa gabar muslimada oo xijaaban waxay 2014 noqotay gabadhii ugu horreysay ee xijaaban ee loo doorto xafiis dadweyne ee dalkan kanada markaasoo ay ka mid ahayd guddiga maamulaha iskuullada magaalada toronto asma oo kaalin weyn ugu jirta la dagaalanka islaam nacaybka ayaa shir jaraa'id oo arrinkan looga hadlay ku sheegtay in la joogo xilligii la labanlaabi lahaa dadaalada lagu xaqiijinayo waddo tan ka wanaagsan oo muujinaysa kala duwanaanshaha dadka iyadoo intaasi ku dartay in loo baahan yahay ficil wada jira dadaalada socda ee wacyigelinta dadweynaha waxaa ka mid a boorar lagu dhejiyey gaadiidka dadweynaha oo kala duwan oo lagu xardhay sawirada laba qof oo mid u muuqda muslim marka loo eego xijaabka ama koofiyadda iyo khamiiska iyo qofka kale oo u muuqda qof cadaana kuwaasoo isdhaafsanaya hadallo looga gol leeyahay in toronto la wada leeyahay iyo in muslimiintu ay qayb ka yihiin dadka reer toronto ololahan ayaa kusoo beegmaya xilli bilooyinkii lasoo dhaafay falal ka dhan islaam nacayb lagula kacay masaajid ku yaala magaalada toronto sidoo kale wuxuu imaanayaa xilli ra-iisul wasaaraha kanada dabayaaqadii bishii february ee sanadkan uu amiira algawaabi oo ah haweeney muslimada u magacaabay ergeygiisa u qaabilsan la dagaalanka islaam nacaybka islaam nacaybka iyo falalka ka dhanka ah muslimiintu ma ahan mid ku kooban toronto oo keliya soomaalida degan dalkan waxay ka mid yihiin dadka la kulma falkan waxaase usii nugul dumarka oo labiskooda laga dheehan karo diintooda waxaa jira haween soomaali ah oo horey dhibaato loogu geystay xijaabka ay xiran yihiin dartiis
wallaahi annaga haween ahaan waxaan dareemaynaa in annaga nala maagayo nala beegsanayo oo waddankaga jira marka hore aanu nabadgelyo la-aan kaga nool sana oogaa aanu hadda baranooyo ahaanba aan nagu dhaceen annaga haween ahaan baranooyo oo baqdin badan ay nagu jirto ilmihii u baqayno annagii baqayno inuu jihadu xisaaban yahay aan laga leexanay wax badan baan dareemaynaa anagu waxaan wax u jeedinayaa communitiyada soomaaliyeed inay community muslimka ay ka warhayaan community-yadu ogaadaan aruuraha dumarka iyalada kulli loo ogaado annagana aanu taxadarno haddaanu community leenahay aanu community-geena raacsanno ku xirnaano waxina la soo dirsa aanu qirsan wax badan oo aanu qarinayna jiray annaga community-yaal ahaan Soomaalida dadka Soomaalida rayidka wadanka ku nool wax badan loo soo dirsa ay qarinayaan ba jira markii runta laga hadlo oo dhibaatooyay qirsanayaan ma garatay
fiican
marka waxa fiican dhibaatooyinka inay la xiriiraan oo dadkoodii community-goodii dadkoodii
sidoo kale islaam nacaybku wuxuu saameyn ku yeeshay masaajidda oo qaarkood waxyeelo loo geystay ama lagu qoray hadallo nacayba bishii abriil ee sanadkan waxaa hadallo nacayba oo ka dhana muslimiinta lagu qoray masjidka Tawfiiq Islaamic Center oo ay Soomaali maamusho kaasoo ku yaalla xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto Cabdiqaadir Yuusuf Nageeye oo ka mid ah maamulka masjidkaasi Tawfiiq ayaa qaba inkastoo dadaallo ay socdaan in haddana Soomaalidu ay mar walba feejignaadaan si ay ugu baaqsadaan halista la xiriirta islaam nacaybka
ummadda Soomaalida ee nagula tukanta masaajidka ama masaajidada Soomaalida ee magaalada Toronto waxaan u sheegay in ay feejignaadaan oo ay fiiriyaan agagaarkooda oo ay la socdaan dadka meelaha taagan qofka intuu safalka sameeyin inta badan meelaha ayuu soo fiirfiiriyaa marka iyo marka salaadaha la galaayo masaajidada in la hubiyo dadka ma aragtay meelaha taagan hadii wax shaki kaaga jira aragtana in maamulka masaajidada u sheegto iyo in askarta la waco oo la ogeysiyo la dhaho waxaas ayaa u jeednaa
dadaalladan iskaashi ee looga hortagayo islaam nacaybka ayaa lagu sheegay mid hadafkiisu yahay in lagu abaabulo wadahadal dhexmara dadka deegaanka si loo abuuro magaalo ay ku nool yihiin dad si adag uga hor yimaada dhammaan noocyada kala duwan ee nacaybka Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
subax wanaagsan marka la dhageystayaal magaalada Gothenburg ee waddanka Sweden waxaa lagu soo gabagabeeyay shir socday 8 bishan August ilaa 12 bishan kaasoo ay soo qaban qaabiyeen ururka ilmi baarista Soomaaliyeed waxaana kulankan dadkii ka qayb galay kamid ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Cabdiqaadir iyo xubno kale oo aqoonyahanada hadaba waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Axmed Maxamed Maxmuud Axmed Warsheekh oo kamid ahaa aqoonyahanadii shirkii soo agaasintay kana qayb gashay waxaan ugu horreyn weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo ururka shirkaas soo agaasimay wuxuu yahay
bismillaahir rahmaan raxiim marka hore ku salaamaa jamaal adiga iyo wada waxa ururkan waa urur ilmi baaris Soomaaliyeed oo ay aasaaseen dad aqoonyahanada Soomaaliyeed oo marka hore wuxuu aqoonyahanada Soomaaliyeed tigi jireen urur kale oo Itoobiya ay leedahay marka rag qaarkood ayaa damceen in wax Soomaali u gaara loo sameeyo marka waxaana la aasaasay 1988 shirkii ugu horreeyay wuxuu ku dhacay 1988 magaalada Muqdisho ujeedadiisu waxay ahayd in dalkan cilmi baaris la sameeyo oo horumari dhaqaalaha siyaasadda beeraha xoolaha dhaqanka luqadda wax kasta ku saabsan horumarka dadka in laga macnaa research laga sameeyo researchkaas waxaa sameeyay jiray aqoonyahanada ayagoo 3 sano hal mar ku kulmi jiray sanadkan wuxuu ahaa 2014 hore ayay u soo dhaceen ilaa 2013 wuxuu ka dhacay Hargeysa 2014 waa kan isagana wuxuu ka dhacay magaalada labaad ee Gothenburg dalka Sweden iyo magaalada Tjigjiga oo iyadana naga horreyso lagu qabtay 2020 maanaha 2021 annaga xilligaas oo coronavirus uu jiray aan qaroon weyni marka dibsa ugu dhacay sanadkan ayaa la qabtay
waa tahay marka Axmed waxaad inoo sheegtaa kulankani hadda Gothenburg aad ku qabateen yaa ka soo qayb galay maxaa lagu soo bandhigay oo cilmi baaris ah haddaadna la wadaagto
sanadka ugu horeeya sanad kasta wuxuu leeyahay hal qodob macnaheedu ciwaan ayuu leeyahay sanad saxda diaspora and development macnaheedu horumarinta iyo diaspora inkastoo aqoon wixii kalena ay macnaheedu ay jireen cilmi baaris kale focus marka waxaa looga hadlay sidii horumarinta diaspora uga qayb qaateen dibadda dadka dibadda jooga dalka horumarkiisa xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda waxaa kaloo lagu soo bandhigay cilmiyaal kala duwan sida doorashooyinka federalismka magaciis muxuu ahaay culturekii iyo muxuu ahaay luqadii iyo waxaas dhan ayaa lagu soo bandhigay waxaana kasoo qayb galay aqoonyahanno badan oo ugu horeeya rektorka jaamacadda ummadda iyo 4 professor kale oo la socoto oo halkaas Maxamed Xasan Maxamed Mahadale waxaa kaloo yimid wasiirka waxbarashada dowlad federaalka Soomaaliya ustaad Faarax Abdulqadir ayaa joogay marka dad badan aqoonyahanno kala duwan dhalinyaro cusub iyo dad hore iyo kulli waa la wada joogay dadkii waqtiga uu waayay culays ku noqdaan ay kusoo gaari waayeen waxay kusoo galeen aalada fogaan aradka fogaan araga dheereeyay marka wax ka cid kasta waa ka qayb galay waxaa marka intaasi dheeraadahay in ay joogeen dad ajnabi ahay oo arrimaha Soomaaliya wax ka qoreen sida qaar ka yimid Norway, qaar ka yimid Sweden, qaar ka yimid Jarmalka iyo qaar kaloo Turkiga midna waa u yimid macalinka ah jaamacadaha ku yaala Turkiga ee Soomaalida dhigtaan midna oo waxbarashada xaggas qaabishana online kasoo galay
waan
araga.
Waxaad ka dhawaajisay in sanadkan mawduuca uu ahaa horumarinta iyo qurba joogta, marka dabcan Soomaaliya qurba joog fara badan bay leedahay, doorka ay ka qaadan karaan horumarinta wadankii ay kasoo jeedeen intee bay gaarsiisan tahay baad is leedahay, haddii lagu soo bandhigay daraasadan aada samayseense iyaduna maxaad inagala wadaagi kartaa?
Qurba joog horta horumarka ay ka qayb qaateen horta khayr allah siiyo waxaa macnaha soo bandhigay Dr. Yuusuf Sheikh Cumar in la yiraahdo oo Australia b h d kasoo qaatay haddana dal ka shaqeeyay markoo dambeyn London joogay si gaara wuxuu uga hadlay dhaqdhaqaaqa sida ay dadka diyaasbaraha uga qayb qaateen horumarinta dalka gaar ahaan xagga ganacsiga sida ganacsiyaasha waaweyn oo ku yaal magaalada Muqdisho, magaalooyin kale Hargeysa iyo Boosaaso dalkayadi waxyaabo badan oo example ay soo qaatay horumarinta ay sameeyeen in dadka diaspora ay shaqooyin abuureen ay maskax cusub la yimideen ay dalku wax kusoo kordhiyeen inkastoo marka wuxuu kaloo lagu soo qaatay wax la yiraahdo qurba joog iyo qorax joog oo fikir ahaay oo jiray anaga laakiin dad badan ay ku baraarugeen marka qorax joog la yiraahdo inay tahay dadka aan dalka soo tegin qurba joog inay tahay marka siyaasiyiinta qaar inay kala qaybsamaan ayagan qurba joog iyo qorax joog marka dalku in dadku uu wada siman yahay horumarkiisa ee laga qayb qaato laakiin dadka diaspora ay yihiin arrin magaciisa muhiim tahay waxyaabaha ay ka qabteen in la daraasiyo
waa tahay marka kulanka xiga haddii lasoo hadal qaaday iyo ajendaha xiga maxaad ila wadaagi kartaa isaguna xagee buu noqonayaa mawduuca ma wuxuu noqonayaa mid laga sii hadlay mise saddex sano soo socota gudaheeda ayaa laga sii baaran degi doonaa?
Horta marka hore saddex sano ku sheegja already saddex sano way dhamaatay sababta waxaa waaye shirkan shirka ku horreeyay 2018kii Hargeysa uu qabtay saddex sano haddii lagu daro qorsho wuxuu ahaa 2020kii in lagu qabtay dalkii Sweden laakiin sababta cudurkii dilaaga ahay covid ayaa sababay inuu dib u dhaco sanadkaas. Sanadka ku xigana waxaa dagaalkii Ruushka iyo dhibaatooyinka dhacay Ukraine ayaa keenay inuu la qabo waayo sanadkana ugu dambeysa marka saddex sano jaa already way wada dhamaatay sanadka dambe in la qabto waa shirka waxaana kongreska iyo la isku raacay in sanadka dambe waxa cod soo gudbistay guddiga jaamacadda ummadda professoradii ka socday walaas wasiirka waxbarashada oo isagana sheegay inuu taageersan yahay in lagu qabto sanadka dambe magaalada Muqdisho jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo mar hore ugu dambeysay anagana guddigeena iyo kulli waa taageeran laakiin official baybarka way soo baxaysaa usbuucyadan soo socda laakiin sida aad i weydiisay ciwaanka toobigu wuxuu noqon doono taasi wuxuu u taalaa guddiga qabanqaabada iyo jaamacadda ummadda iyo dowladda wasaaradda waxbarashada ee dalka ay soo shaqayn doonaan.
Axmed Maxamed Maxmuud Axmed Warshiikh oo kamid ah qabanqaabiyaasha shirkaasi Gothenburg lagu soo gabagabeeyey kana qayb galay shirkaasi ayuu ahaa khadka telefoonka ayuu ugu warramayay dhegeystayaal heesaasi waqti uu ku liqayo fanaanka Maxamed Salabaan Tubaac oo aad maqlaysaan ayaan markan idiin soo gudbinayaa dhegeysi wanaagsan.
Daya urunain daliyaro insanahai daya urunain dahayo aragaba tadere abiseida
تحيي محمد سلام تبع عربي الحرس الجنة هكوا ربيها أساس وقت وحي جب جبوه هدي ذا عدي نساك يا عالم كأني جوا جمال حمس ماني إذا لسه عسيني رجيس تلتني كوري بركة دورنا ما ينتهى ودك كل دونه حديث تجيا نبتكلم.